слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння 27 ліпеня, дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Моладзь азначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад заўтра фізічныя асобы не змогуць узяць валютны крэдыт. Сёння ў Вільні адбываюцца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У Праскай студіі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браўн назваў поспехам завершаную нядаўнюю ваенную 5-тыднёвую аперацыю супраць руху «Талібан» на поўдні Афганістану. Раней сёння брытанскі міністр замежных справаў Дэвід Мілібэнд заклікаў змяніць акцэнты ў стратэгіі НАТО ў гэтай краіне. Ён заклікаў афганскі ўрад да перамоваў з памяркоўнымі прадстаўнікамі «Талібану», але ў той жа час папярэдзіў, што ў «Талібане» ёсць людзі няздольныя да кампрамісаў, з якімі трэба змагацца і перамагчы іх. Мілібэнд зрабіў свае заявы ў штаб-кватэры НАТО ў Брусэлі праз некалькі гадзінаў пасля таго, як афганскія ўлады абвясцілі аб замірэнні і з ваяўнікамі «Талібану» ў паўночна-заходняй правінцыі Бахдіс. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, адкрываючы двухдзённыя перамовы на высокім узроўні ў Вашынгтоне паміж ЗША і Кітаем, заявіў, што амерыкана-кітайскія адносіны будуць вызначальнымі для свету ў 21-м стагоддзі. Абама сказаў, што абедзве краіны зацікаўленыя ў нераспаўсюдзе ядзернай зброі, а таксама заклікаў да супольнай працы над новым пагадненнем аб змаганні са зменамі клімату. Краіны Еўразвязу пагадзіліся на год працягнуць сваю назіральную місію ў Грузіі. Еўразвяз даслаў у Грузію 246 назіральнікаў у жніўні мінулага году пасля кароткай грузінска-расейскай вайны. Міністр замежных справаў Еўразвязу сёння чарговы раз заклікалі Расію і Грузію вярнуць усе свае ўзброеныя сілы на даваенныя пазіцыі. Патрыярх маскоўскі Кірыл распачаў 10-дзённы візіт ва ўкраіну. Сёння патрыярх сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющчынкам. Пасля сустрэчы Ющчынка заявіў, што царкоўны раскол негатыўна ўплывае на сацыяльную стабільнасць ва ўкраіне і павінны быць пераадолены на карысць адзінай царквы, а не падпарадкаванай Маскве. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У гэтай паўгадзіне пра асаблівасць сённяшняй даты, пра тое, што найбольш хвалюе наведнікаў нашага сайту, а таксама знаёмства з новым бардам свабоды. На гэтым тыдні гэта будзе малады выкладчык Менскага педуніверсітэту Раман Яраш. А зараз коратка пра асноўнае. Двадцать сёмага ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Гаворыць Станіслаў Шушкевіч, які ў момант прыняцця дэкларацыі займаў пасаду першага намесніка старшыні Верхоўнага Савета.
Што тады было зроблена ўсё магчымае і што гэта ўдалося, але ўжо пасля, калі адчунялі камуністы, яны пачалі выпрацоўваць свае падыходы і фактычна ўсталявалі ў нас неокамунізм, пачалі з Лукашэнкай.
Моладзь азначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. На плошчы незалежнасці ў сталіцы актывісты маладога фронту запусцілі ў фантан 19 папяровых жураўлікаў. Бел-чырвона-белыя сцягі сёння луналі ў гарадку Віцебскай вобласці. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Даляры ўжо нельга будзе здымаць з рахунку праз банкамат. Эксперты мяркуюць, што гэта перш за ўсё адаб'ецца на куплі-продажы машын. Гаворыць генеральны дырэктар Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова.
Ты знаеш, какая-то часть, которая ещё подумывала о том, чтобы взять автокредит, просто уйдёт от этого. Кто же это будет переплачивать такие суммы? Это не совсем хорошо.
У Вільні відбуваються урочистості з нагоди першого випуску бакалявра у Європейському гуманітарному університеті. До 2004 року гэта приватна навчальна установа дзейнічала у Білорусі. Аномалії надвор'я наносять великі страти сільській господарці. У многих господарках палетки з бульбой і з бажаной стоять у воді. У Національній академії наук заявили свободі, що уроджай сьогодні буде істотно менше, ніж летось. Говорить агроном з Могильовщини. Некалькі десяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі, але шанцы атрымаць страхоўку ёсць толькі ў адзінак. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу. Ну а зараз больш падрабязная карціна. 19 гадоў таму Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. За дэкларацыю прагаласавалі 229 дэпутатаў, пры ніводным супраць альбо ўстрымаўся. Былы дэпутат Юрай Беленькі ўзгадвае, што першым ідэю пра незалежнасць Беларусі агучыў Зянон Пазняк. Апазіцыя БНФ, якая складала 8% у парламенце, паэтапна ішла да гэтай перамогі.
Яны пропонували Дементію ініціювати прийняття це рішення. Але у такому вигляді, каб потім през гэту ж саму декларацію створити обновлений Совєтський Союз. Тут почалася вже боротьба вельми жорстка у парламенті. Ми настоювали, каб пункту об обновленому Совєтському Союзі не було. Та большиня комуністична, оцінивши гэты документ, почала розуміти, що гэта серйозно. І тоді був ужитий план, каб ніким чином вимусити абсолютну більшість проголосувати за декларацію. У час уже склалася така ситуація. Коли опозиція БНФ нечто пропонує, то вот эта більшість Верховного Совета голосує супрот. Ситуація була вельми напруженная, тому що нам треба було вийти з залі у знак протесту супроти цієї норми обновлення Совєтського Союзу і таким чином покинути большиню, каб яна прийняла декларацію об незалежності. На гэты раз яна спрацювала видатно. Ну, це, звісно, і Божа ласка тут була, Божа допомога, тому що на наступний день, особливо ортодоксальні комуністи, зрозуміли, что, ну, фактично оппозиция их была у лапти, находили, казали, как это отменить.
Згадваў былы дэпутат Верховнага Савету Юрас Беленькі. І як мы ўжо перадавалі, сёння бел-чырвона-белыя сцягі з'явіліся ў гарадку Віцебскай вобласці. У фантан на плошчы Незалежнасці ў Менску былі запушчаныя 19 жураўлікаў, якія сімвалізуюць 19 гадоў незалежнасці Беларусі. І ў гэты момант павінна адбывацца яшчэ адна моладзевая акцыя, за якой назірае наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вы ў эфіры.
Менавіта ў гэты момант я знаходжуся ў скверы Янкі Купалы і ідзе так званая зачыстка. Спецназовцы падагналі сюды аўтобус і яны чакалі удзельнікаў флэшмобу. Дарэчы, гэта ўпершыню, калі за флэшмоб у нас з'явіліся затрыманыя. Маладыя людзі сталі ў скверы з тэкстам дэкларацыі аб суверэнітэце і незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэта была пастанова Верховнага Савету БССР ад 19 верасня 1991 году. І яны чыталі папросту ўслых гэты тэкст, але да іх адразу выбеглі спецназаўцы, намеснік кіраўніка міліцыі цэнтральнага району і папярэдзілі, каб ніякіх акцый тут не было. Маладыя людзі патлумачылі, што гэта не акцыя, а гэта яны, як грамадзяне Беларусі, маюць права чытаць тэкст дэкларацыі дзе заўгодна. У адказ міліцыянты схапілі маладых людзей, сярод затрыманых Паліна Кур'яновіч, Максім Вінярскі, лідар кампаніі «Европейская Беларусь» Яўген Афнагель, ды іншыя маладых людзей цягнулі Павла Кур'яновіча, схапілі за рукі, за ногі і вот так занеслі ў автобус. У гэты момант автобус з затрыманымі накіраваўся ў міліцыю цэнтральнага району Менску. Невядома, ці будуць складаць пратаколы на маладых людзей, але, відаць, міліцыянты атрымалі загад адвесці іх як мага далей ад месца правядзення гэтай акцыі.
Таким чином закончилася спроба молоді почитати сьогодні услых декларацію об державному суверенітеті Білорусі. Про льос затриманих ми будемо повідомляти у випусках новинов. Ну, а зараз наше питання. Особисто ви виграли чи проіграли від того, що Білорусь стала незалежною країною? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Считаю, что мы пока еще, к сожалению, не так независимы, как хотелось бы, а может быть даже очень зависимы. Пожелание, вот то, что я сказал, то есть настоящая независимость, тогда, может быть, я бы где-то и праздновал, а пока, ну так, просто наблюдаю, что ли.
Конечно, выиграли. Бо Беларусь завсёды была залежна от России, а у 91-м годе стали незалежными.
Так а что вы особисто вот от этого выиграли?
Почуццё, что мы особистая нация. Все изменилось, изменяется не только тут, по всей краине все изменилось. Были бы в складе России, то пошли бы наши солдаты у Чечню воевать.
Вы знаете, что и не то, и не другое. По мне, по-моему, как я работал каменщиком 5-го разряда, так, ну, зарплата немножко повышается с годами. Так оно и есть, как было, так и есть. Я простой рабочий, так что у меня от этого ничего не поменялось.
Выиграли тогда. Нахожусь в своей стране, уже не подчиненный никому, не зависим ни от кого.
Я не почувствовал. И плюс не минус. Скорее всего, лучше пускай была Беларусь незалежна, но только чтобы дали нам работу нормально.
Такие отказы мы почули у Гародні. Праз полхвилины репортаж з Вільні.
Союз письменников Беларуси был утворены у летку 1934 году на 7-дённым усебеларусским письменницким съезде. Але теперь в Украине два союза литераторов. Как поделить 75 годов истории на два союза? Приуладный союз, долго не думаючи, вырешил потягнуть коудру на себе и урочисто отзначил юбилей у забраным у суперников Доме литератора. Про это мы и поговорим у наступной передачи «Дом литератора».
Дом літаратора хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Сёння ў Вільні адбылося урачыстае ўручэнне дыпломаў першаму выпуску Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, які 5 год таму быў вымушаны пераехаць з Менску ў суседнюю дзяржаву. Рэпартаж Юліі Рамашэўскай.
На урочистой импрезе присутничал у тим лику президент Литвы Хадар Адамкус, який уручил дипломи разом з коштовними подарунками трьом лепшим студентам випуску гэтага году. Серед виступовців означалася думка про те, що вельми тяжко сьогодні повірити у те, що 5 год тому амаль не вірилося у те, що можна одрадити університет, вигнаний з одної країни, у другої країні. І всі означали у гэтым речищі велику допомогу Литви у тим, каб зробити працю Європейського гуманітарного університету пленною і, ну, справжньою університетською працею. На думку декана університету Тодора Міненкова, студентам прийшлося тяжко час від часу, але сьогодні вони мають диплом, яким мають право гонориться. Але при цьому вельми важно розуміти, що це тільки старт у житті. У своєму урочистому виступі президент Литви Адамкус відзначив, що він віншує випускнику і зычыць ім поспеху ў дэмакратызацыі умоў жыцця сваёй краіны, а таксама дэмакратычнасці поглядаў у іх наступнай працы.
Гэта быў рэпартаж з Вільні, ну а зараз пра тое, куды ідуць выпускнікі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Ці вяртаюцца яны ў Беларусь? Гэтым цікавілася Інна Студзінская.
Людмила Берташ з першага выпуску ЕГУ 1998 году, калі універсітэт быў яшчэ ў Менску. Яна вучылася на франка-беларускім факультэце, а зараз палітолог зарэгістраванага ў Вільні Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў.
3 чалавека уехала, 4 осталось здесь. Поступало у нас около 30, 7 дошли до конца. Политолог, по-моему, я одна осталась, а остальные были экономисты. У нас здесь специализация политология и экономика. Ну, в каких-то фирмах работают, в госструктурах никого нет. Младшие курсы, я тоже знаю, что очень многие поуезжали.
Алексей 3 года проучился у ЭГУ на факультете психологии. У 2004 году, после закрытия университета в Беларуси, перевелся у БДУ, але мае диплом бакалавра ЭГУ. Вот что он расповел про процесс. Це уладкування однокурсників, які засталіся у Білорусі.
У основному яны на праці по соціальності.
У яких структурах? У державних, у недержавних?
У основному у приватних. не держал. Есть те, кто працует не по профессии, например, в авиакомпании, по отбору персонала. Есть еще в театре працуем.
А вы сам где працуете, коли не секрет?
Час от часу фрилансом фотографую, ну и в бары.
Наталья так само починала у ЕГУ у Менску, а завершала в учебу у БДУ. Специализация – международное приватное право.
Из тех, кто остался работать в Беларуси, большая часть все-таки такие какие-то коммерческие организации. Когда народ пытался, Минюст, там еще куда-то, ну как бы юр образование, фактически не прямым текстом возникали такие нюансы, что какое ЕГУ, куда вы там вообще не надеетесь. У меня коммерческий банк. Еще одна девочка работает на Велкоме. Труфирме частной. Еще две работают ООН представительства.
Что для теперешних студентов Европейского гуманитарного университета, про их настрои рассказывает другокурсница Кася Степанова.
Вельми шмат, кто специально поступал в ЕГУ, как ехать в Беларусь, бо и жить, и учиться там складана. Недавно у нас была агульная лекция у всех разом. Нехто тих, хто приїжджав, попросив підняти руки тих, хто хоче вернутися. Підняли з усієї аудиторії великої, тільки чоловіки 4 руки, бо люди не бачать перспектив і не хочуть їхати куди-небудь далі, у Європу, поглядати світ, кар'єру робити. І не хочуть їхати в Білорусь, де застой, болото.
Говорили випускники Європейського гуманітарного університету. Зараз основні теми дня. Двадцать сьомого липня день прийняття декларації об державному суверенітеті Білорусі. До проведення референдуму гэты день був головним національним святом Білорусі. Молодь відзначає 19-ту годовину незалежності акціями у різних городах Білорусі. От 28 липня фізичні особи у Білорусі не зможуть взяти валютний кредит. Банки так само заблокують усі валютні операції по кредитних картках. У Вільні відбуваються урочистості з нагоди першого випуску бакалявров у Європейському гуманітарному університеті. До 2004 року гэта приватна навчальна установа дзейнічала у Білорусі. Некалькі десятков потерпелых от потопу уладальников машин звернулися у страховые компании. У ДАІ Менску знаходится 120 автономаров, якія были згублены подчас потопу. А зараз на чарзе форум свободы. З меркаваннями наведников сайту свобода.орг вас познайомяць Алина Радкевич и Алексей Знаткевич.
27 липня 1990 года Верховный Совет БССР принял декларацию об державном суверенитете. С 91 по 96 годы главное национальное свято Беларуси День независимости отзначалось 27 липня. Наведник нашего сайта Анатоль Старков из Бруклина у США пишет про принятие декларации.
Здаецца, у тыя часы, а можа праз год, а можа праз два, быў мітынг каля палацу спорта, і БТ здымала ролік для навін, апытваючы людзей, што для вас азначае дзень незалежнасці. Калі выпадкова спыталі мяне, я адказаў: глыток свежага вольнага паветра. Тады яшчэ і яшчэ раз спыталі і папрасілі адказаць тое ж самае, засняўшы момант некалькі разоў. Цудоўны дзень нашай гісторыі, 27 ліпеня 1990 году.
У артыкуле, прысвечаным дэкларацыі незалежнасці, таксама прыводзіцца чэрвеньскае пытанне зарэгістраванага ў Літве Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. У ім прыкладна 39% апытаных адказваюць, што прагаласавалі б за, калі б сёння праходзіў рэферэндум пра аб'яднанне Беларусі і Расіі, а прыкладна 41% адказалі, што прагаласавалі б за, калі б цяпер праводзіўся рэферэндум з пытаннем, ці ўступаць Беларусі ў еўрапейскі звяз. Наведнік Міронаў піша:
тут шмат у чым пратэсныя лічбы. Далучэнне да еўразвязу на найбліжэйшыя дзесяцігоддзі толькі прыпушчэнне, а жалезная заслона з боку еўразвязу – рэальнасць.
Наведнік Фрабел абураецца.
Вось гэта і ёсць люстэрка нашага сённяшняга жыцця, калі амаль палова насельніцтва, несапраўдных беларусаў, цягнуць сябе і краіну ў мінулае, у багну. Ганьба.
На нашым сайце выстаўленая храналогія гандлёвых канфліктаў паміж Беларусю і Расіяй, і мы прапануем наведнікам самім напісаць сцэнар, як, на іх думку, будуць далей развівацца падзеі. Наведнік, які падпісаўся, Дзіма Голубеў, піша:
Крэмль па-ранейшым будзе ўсімі метадамі душыць эканоміку ў Беларусі, па прынцыпе збанкрутаваць і павыкупляць. Варта чакаць не глябальных нападаў, як малочны канфлікт, а мноства дробных удараў у розных сектарах эканомікі, якія па сукупнасці перакрыюць нанесеную малочную шкоду.
На нашым сайце вы можаце ўзяць удзел у дыскусіі на тэму «Асабіста вы выйгралі ці прайгралі ад таго, што Беларусь стала незалежнай». У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Анамаліі цяперашняга надвор'я наносяць непапраўныя страты сельскай гаспадарцы Беларусі. Сёння ў Нацыянальнай акадэміі навук заявілі свабодзе, што ўраджай збожжа чакаецца істотна меншы, чым летась. З рэгіёнаў паведамляюць, што сапсаваную дажджамі бульбу ўжо не ўратаваць. Падрабязнасці ад карэспандэнтаў сабраў Вячаслаў Кулік.
Меншина. Жыхарка Клецкага района Анастасия Краученко сегодня поскардилась на свободу, что не здольная самостоятельно оборонить свой присядивный участок и урожай над ним от заливы. Заявница Пироконовая.
Все стоишь в воде, хоть ты на лодце едешь. Тут у нас женщина раньше хоть в ботах могла вылезти на работу, а теперь не может уже выйти. Хочет идти в это МЧС, как бы катались, два дни катали в прошлый раз, а этот раз уже не знаю.
Поводле звестка Клецкой инспекции МНС на территории району от дажджоў моцна пацярпелі больш як 800 падворкаў. У гаспадарках району пад вадой 110 гектараў бульбы і 900 збажыны. Гаворыць кіраўнік аднаго з тамтэйшых сельгаскааператываў спадар Анатоль.
Капаць яе няма смысла. Наймі тых рабочых, яны пагадуцца там, з'ядуць, вып'юць, не апраўдаюся мяне. Я уже тоже думал, думаю, як же ж ім цяпер хоць вернуць тое, што давалі. За пасадку, за... Ким про полку, не рассчитывались на это лихолетие.
А как-нибудь отбить это гроши у страховой компании?
Ничего, они не это самое. У нас система такая, что хрена добьешь. И у людей ничего не страхуется.
Берастейшина. Гиня сёлета урожай и на Белорусском Полесе. Поводле назирания уведомого эколога Алексея Дубровского, у зоне мелиорации не управляются залевой помповые станции. Специалисту докладняя.
В Пинске около 70 насосных станций на полную мощь работают, но на некоторые поля невозможно залезть.
Но и у людей так само будет беда.
Ну, конечно. Вот эти понизки, эти огороды, так везде под водой картошка пропала. Она ж там неделю все постоит под водой, ей же все.
Могилевщина. На Могилевщине комбайны не могут выехать на жниво. Дороги Граски, а збажино прибило долу. Дождем, поведомляет Андрей Белогубов.
Специалисты сельской господарки предсказывают великие страты. Фермер с Дрибельщины Александр кажа, по удле ягоных подликов, юн стратил уже до тротины своего урожая, и это еще не мяжа.
Затраты, которые были вложены, они закупили картошка, там, где низкий, там потеря до 50%, может и больше. Стоит вода, невозможно не применить технологии. Нельзя по полю проехать просто-напросто. Беда, вот эта вот погода, все это беда. Если дальше так будет, потери будут большие.
Что до зерневых, то суразмолца и тут не на оптимистичный.
Сейчас очень большая опасность, как было в позапрошлом году, прорастание зерновых колосей. Это огромнейшие потери. Зерно не идет никуда. Даже фуражным с трудом пройдут сорняки в любом случае. То, что держали яды до сих пор сорняки, они уже свои свойства потеряли. Сейчас начнут активно расти сорняки.
У державных сельгаспрадпрыемствах таксама прагназуюць вялікія страты. Ураджай зерневых сёлета не саступае леташняму, але як яго зжаць? Наракае аграном адной з лускіх гаспадарак. Суразмоўніца зазначае, што сітуацыю пагаршае і хвароба бульбы фітафтора. А працаваць бульбяныя палеткі паспелі тры разы, а трэба чатыры. Няма спадзеву, што гэтага хопіць, каб перамагчы хваробу, кажа аграномка. Паводле афіцыйнай інфармацыі, дажджы і моцныя вятры пашкодзілі больш за 7 тысяч гектараў сельскагаспадарчых пасеваў. Паводле сіноптыкаў, бліжэйшым часам захаваецца няўстойлівае надвор'е з дажджамі.
Каментар свабоды. Цяпер Нацыянальная акадэмія навук рыхтуе аналітычную запіску пра стан ураджаю ў Беларусі. Адзін з распрацоўнікаў гэтага дакументу паведаміў сёння свабодзе.
Я даваў прагноз в этом году на 7 388 000 тонн в доработанном виде. Сегодня я боюсь даже за эту цифру, несмотря на то, что министр сказал, нет, 10 000 000 тонн будет в этом году и все. Мы его не возьмем. Я уже сегодня могу говорить о том, что мы не возьмем вала прошлогоднего.
Дажджы, збожжа і бульба ў выніковай праграме «Свабоды». Ну а зараз час для музычнай перадачы з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні у нас у гасцях будзе малады выкладчык Менскага педагагічнага ўніверсітэту, выкладчык ангельскай мовы Раман Яраш. Упершыню песні Рамана Яраша я пачуў на бардаўскім фэсце ў Тальцы і быў вельмі ўзрадаваны адкрыць не проста новае імя, а творцу вельмі густоўнага ў паэтычных вобразах, вельмі арыгінальнага ў музычным пляне і з надта прыемным тэмбрам голасу. А родам наш герой з Брагіншчыны, адкуль ягоная сям'я перасялілася пасля Чарнобыльскай катастрофы.
Хоча ўспаміны не сентыментальныя, хоча такі міфічныя, ну вёска, там ніхто не жыве, яна вельмі змянілася, там хаты не знесеныя, не закапаны, менавіта ў нашай вёсцы, такі лес з дзікамі, жывёламі, вось. Але чаму міфічны? Таму што там накшталт той казкі, дзе нейкае каралеўства зачараванае было, і там ўсё застыла так, як было. Там прыгажуня, прыдворныя, палацы, ўсё такое. І вось 86-й год это ўсё так вот зачараваю, ўсё там спынілася толькі недзе ва спамінах, это ўсё ёсць. То, там іншыя, там мае равеснікі, там ці іншыя людзі, старэйшыя, маладзейшыя, яны мелі і маюць магчымасць назіраць, як тая вёска змянялася, змяняецца, зараз ўжо яны там не пазнаюць яе, а мая так і засталася, як яна была, так і засталася.
І хата ваша стаіць?
Хата стаіць, і маці, і таты стаяць хаты. Там без вакон, там дах абвальваецца і гэтак далей.
У гэтым ёсць нейкая, не ведаю, прыгажосць.
Ну, такі рэчы трагічныя, часта прыгожыя.
І тады закахалася хмара, паплавы адрасы прамяністыя, і ва ўсю Беларусь маю чыстую у мары бору палёў абшары. І заплакала ад кахання, і слязою чыстай абмыла все абшары зямлі мая мілай, все калыскі яе магілы, все змярканні яе світанні. І пад гоман зелёны птушак нарадзіліся для абшараў плод кахання бору і хмары. Мой Дняпро і бероза і Нёман.
Роман Ярыш, выкладчык ангельскай мовы, будзе на гэтым тыдні бардам свабоды. Слухайце кожны дзень у гэты ж час.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду. У Менску 21:30, вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. У эфіры навіны і спачатку пра беларускія падзеі. Сёння 27 ліпеня, дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму 1996 году гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. У Менскім Купалаўскім парку маладыя людзі услых чыталі дэкларацыю і былі затрыманыя міліцыяй. На плошчы незалежнасці ў сталіцы актывісты маладога фронту запусцілі ў фантан 19 папяровых журавлікаў. Бел-чырвона-белыя сцягі сёння луналі ў гарадку Віцебскай вобласці. Людзей з нацыянальнай сімболікай затрымлівала міліцыя. 28 ліпеня міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў сустрэнецца ў Брусэлі з тройкай еўразвязу. Як паведамляе прэсавая служба беларускага МЗС, у сустрэчы возьмуць удзел кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Швецыі Карл Більд, высокапастаўленыя прадстаўнікі Еўрапейскай камісіі і генеральнага сакратарыяту Савету еўразвязу. Ад заўтра фізычныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. Сёння ў Вільме адбываюцца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэтая прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Анамалі надвор'я наносяць вялікія страты сельскай гаспадарцы. У многіх гаспадарках палеткі з бульбай і збажынай стаяць у вадзе. У Нацыянальнай акадэміі навук заявілі свабодзе, што ўраджай сёлета будзе істотна меншы, чым летась. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун назваў поспехам завершаную нядаўнюю ваенную 5-тыднёвую аперацыю супраць руху «Талібан» на поўдні Афганістану. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, адкрываючы двухдзённыя перамовы на высокім узроўні ў Вашынгтоне паміж ЗША і Кітаем, заявіў, што амерыкана-кітайскія адносіны будуць вызначальнымі для свету ў 21-м стагоддзі. Краіны еўразвязу пагадзіліся на год працягнуць сваю назіральную місію ў Грузіі. Патрыярх маскоўскі Кірыл распачаў 10-дзённы візіт ва Ўкраіну. Дзейны прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў зацверджаны пераможцам прэзідэнцкіх выбараў 23 ліпеня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведамляе, што іранскія ўлады арыштавалі некалькі адвакатаў, якія займаюцца праваабарончымі справамі, каб не даць ім абараняць у судах затрыманых у чэрвені ўдзельнікаў пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Менскай студыі Міхася Скобла вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. У чарговым выпуску Дому літаратара гутарка за круглым сталом на тэму, як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюза пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел першы намеснік старшыні Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, пісьменніца, колішняя старшыня былога адзінага саюзу пісьменнікаў Беларусі Вольга Іпатава і крытык Марыя Мартысевіч. Пачнем нашу размову.
Гаспадарства «Саюз пісьменнікаў» быў заснаваны ў 1934 годзе на першым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе, які, дарэчы, доўжыўся ажно 7 дзён, з 8 па 14 чэрвеня. З таго часу яго гісторыя доўжыцца непарыўна. «Саюз» не забаранялі, не ліквідоўвалі, не пазбаўлялі яго афіцыйнай рэгістрацыі. Другі ж «Саюз пісьменнікаў» узнік адносна нядаўна, у 2006 годзе. Але менавіта гэты «Саюз» пад кіраўніцтвам міліцэйскага генерала Мікалая Чаргінца адзначае сёлета сваё 75-годдзе. Дык што яны святкуюць? Пачнем з вас, спадарня Вольга.
Сітуацыя мне асабіста нагадвае тую, якую б я назвала зязюленымі дзецьмі. Калі яйка, так сказаць, зязюля падкідае свае яйка ў гняздо да звычайнай птушкі, а пасля тое маленькае птушаня выкідвае гаспадароў з гнязда. Дык вось гэты саюз, якому 3 гады, ён спрабуе гэтым святкаваннем канчаткова выкінуць з роднага гнязда, якраз гаспадароў гэтага гнязда, практычна пераемнікаў таго саюза, які быў заснаваны ў 34 годзе. Я б сказала, што ўсё гэта вельмі неадназначна, таму што, канешне, весь час папракалі саюз, асабліва ў апошняе дзесяцігоддзе, што ён быў заснаваны ў сталінскія часы, што ён паслухмяна выконваў ролю ўладаў і служыў уладам. На мой погляд, адбылося перараджэнне. Са сталінскага скіруемага ён стаў асяродкам вальнадумства, стаў асяродкам нацыянальнай культуры, апірышчым яе.
Вы гаварылі пра зязюльчыных дзяцей, якія выкідваюць гаспадароў з гнязда. Ну, гэта ўжо адбылося, так? Дом літаратара адабраны ў Саюза беларускіх пісьменнікаў, і сёння там якраз сядзіць адміністрацыя новага саюзу. На літаратурнай прасторы Беларусі апошнім часам заўважна звужанай, вось дзейнічаюць гэтыя два саюзы пісьменнікаў. І ў тым, і ў другім прыкладна аднолькавая колькасць літаратараў. Вось як бы ў наяўнасці пэўная канкурэнцыя, так, якая ў любой іншай справе прыносіць карысць. А ў дадзенай сітуацыі чаго мы маем больш, карысці ці шкоды? Калі ласка, Барыс Пятровіч.
Я б не казаў бы тут пра канкурэнцыю. Якая ж можа быць канкурэнцыя, калі аднаму саюзу дазваляецца ўсё, а другому наадварот забараняецца? Але па-першае, хацеў бы сказаць, што я вельмі спакойна стаўлюся да падобных святкаванняў. Сёння іх час, сёння, можа быць, ім трэба піар, трэба нейкая рэклама, і яны гэтым займаюцца. Ці свята гэта, ці такое ўжо гэта вялікае свята? Наколькі я ведаю, на постсавецкай прасторы нідзе апроч Беларусі, нават у Расіі гэты юбілей не адзначаўся. Калі б нават наш саюз хацеў бы адзначыць гэта свята, то ці змаглі б мы гэта зрабіць? Да прыкладу, не так давно адзначалася 85-годдзе Васіля Владзіміровича Быкова, і калі мы паспрабавалі замовіць залу для урачыстай вечарыны, то ўсюды нам адмовілі нават у палацы мастацтваў, дзе да апошняй часу дазвалялі. Як кажуць, і там з'явіўся ліст на стале ў дырэктара, якім арганізацыям забаронена даваць залу пад вечарыны. Гэта па-першае. А па-другое, калі б і адзначаць гэтае свята, то толькі з той нагоды і з той прычыны, каб яшчэ раз згадаць добрым словам нашых вядомых літаратараў, тых, хто быў рэпрэсаваны ў 30-е гады, тых, хто загінуў на вайне, класікаў нашай літаратуры. Толькі з гэтай нагоды.
Я з вамі абсалютна згодна, але мне чамусьці здаецца, што тут яшчэ апроч дзяржаўнага такога непрыняцця, тут яшчэ такі прыватны погляд, як бы варожасць да нас. Ну, падумайце самі, у саюзе, нашым саюзе, ці мог бы такі пісьменнік, як Мікалай Іванавіч Чаргінец, ці мог бы ён стаць старшынёй саюзу?
Толькі адна рэмарка. Ён не тое, што старшынём, ён ледзьве стаў сябрам таго саюзу. Ніл Сымонавіч Гілевіч апублікаваў свае дзённікі, дзе распісана, як на радзе прымалі Чаргінца, як устаў Іван Мікалаевіч Пташнікаў і сказаў, што я вельмі паважаю беларускую міліцыю, але гэта, ён узняў над галавою кнігу Чаргінца, да літаратуры не мае ніякага дачынення.
І гэта да гонару якраз наших папярэднікаў, пісьменнікаў, саюзу пісьменнікаў Беларусі.
Я не хацела пераходзіць, канешне, на асобы, але калі я чую на кожным кроку цяпер, што гэта сябра Васіля Быкава, нібыта Быкаў проста уцягнуў Мікалая Івановича ў саюз, я думаю пра тое, што калі б гэта было праўда, то прачытаўшы збор твораў Васіля Владзіміровича, Мікалай Іванович хаця б з павагі да яго памяці вывучыўся б гаварыць па-беларуску як кіраўнік саюза афіцыйна дзвюхмоўнай дзяржавы.
У нас за круглым сталом фактычна прысутнічае тры літаратурныя пакаленні, і я хачу запытацца ў прадстаўніцы пакалення наймалодшага, Марыі Мартысевіч, ці хвалюе вашых літаратурных раўналеткаў, тых, каму сёння прыкладна па 30 гадоў, вось гэты падзел пісьменнікаў на сваіх і чужых, на апазіцыйных і прыўладных?
Спадар Міхась, я баялася гаварыць толькі за сябе тут, і перад тым, як прыйсці на гэты круглы стол, спыталася акурат у сваіх раўналеткаў, прычым не толькі беларускіх, але шырэй. Я спыталася ў расійскіх і украінскіх калег майго пакалення літаратурнага, як яны ставяцца да вось існавання ў сваіх краінах афіцыйных саюзаў кнізу пісьменнікаў, бо і ў Росіі, і ў Украіне, і ў Літве гэта ўсё засталося, канешне, і нават у Польшы. І ці яны ўваходзяць у іх, і калі не ўваходзяць, то чаму? І выявілася вельмі цікавая рэч. Асабіста я, як мае паплечнікі па літаратуры, не спяшаюцца гэта рабіць і, ў прынцыпе, абсалютна ніякім чынам не перажываюць пра тое, што яны не з'яўляюцца сябрамі гэтых саюзаў, бо ў іх і так усё добра, іх друкуюць, яны выступаюць, яны ездзяць на выступы ў іншыя краіны. Напрыклад, у Украіне суполка пісьменнікаў афіцыйная выклікае хутчэй такую іронію, крыху такое раздражненне ў маладых пісьменнікаў. Нават альтэрнатыўная саюз пісьменнікаў арганізацыі нават не называе сябе спілкаю, так? Нават слова гэта ўжо дыскрэдытавана ў Украіне, яны называюць сябе асацыяцыяй украінскіх пісьменнікаў. Сама сітуацыя, якую мы так трагічна перажывалі, раскол літаратуры на два лагеры, на два саюзы, як выявілася, яна не зусім унікальная для Беларусі. Больш за тое, у Беларусі надта позна адбыўся гэты раскол, хоць і вельмі брутальней, чым ва Украіне, ў Расіі.
Ва Украіне тая самая сітуацыя, якая ў нас узнікла брутальна, ва Украіне гэтая асацыяцыя, яна ўзнікла сама па сабе, сама
хоча. Так, хоч. Так, проста, як я бачу сітуацыю, у Беларусі альтэрнатыўным дэмакратычным саюзам стаў уласна саюз Алеся Пашкевіча. І мне здаецца, што саюз Алеся Пашкевіча трэба ганарыцца тым, што ён такі дэмакратыўны, альтэрнатыўны і малады, скажам так, і не прэтэндаваць на гэтае 75-годдзе. Гэта сімпатычней будзе нават для маладых літаратараў, і, можа быць, яны пацягнуцца і не будуць так іранічна і скептычна ставяцца да нейкіх профсаюзаў.
Ці згодны з вашым меркаваннем першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч? Ці згодныя вы адмовіцца ад сваёй 75-гадовай гісторыі?
Всё-таки в Беларусі сітуацыя унікальная. Як бы там ні было, нідзе на прасторах СССР не ствараліся пісьменніцкія арганізацыі зверху. Гэта была ініцыятыва самых пісьменнікаў. Зноў жа, як каб адмовіцца ад той жа былой спадчыны, ад былой калгаснасці ці яшчэ чагось іншае, што ім не падабалася. Гэта па-першае. Па-другое, нідзе на прасторах СССР у пісьменнікаў, у саюза пісьменнікаў не забіраліся іх будынкі, не забіраліся іх памяшканні, наадварот пакідаліся і ў той жа Маскве, дзе існуе на сёння Саюз пісьменнікаў Расіі, Саюз расійскіх пісьменнікаў, Саюз пісьменнікаў Масквы, Саюз маскоўскіх пісьменнікаў. У нас сітуацыя ў гэтым сэнсе унікальная. Што тычыцца падтрымкі моладзі, то моладзь выказалася на пачатку, як толькі ўтварыўся Саюз Чаргінца, вы памятаеце, больш за 50 чалавек падалі заявы, у тым ліку суполка Бумбамліт амаль цалкам, якая прынцыпова прытрымлівалася сваёй самастойнасці, так бы мовіць. Яны амаль цалкам уступілі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У нас сапраўды сёння шмат моладзі, да нас імкнецца моладзь. Добра, што моладзь прытрымліваецца ў многім таго ж самага прынцыпу, што і старэйшыя пісьменнікі, якія некалі далі слова пасля ўтварэння холдынгу, што яны не будуць друкаваць свае творы ў выданні холдынгу, дзе ўведзена фактычна дзяржаўная цэнзура. І той жа Іван Антонавіч Брыль, да прыкладу, і Ніл Сымонавіч Гілевіч, і Рыгор Іванавіч Барадулін, і Геннадзь Мікалавіч Бураўкін, і многія-многія старэйшыя беларускія пісьменнікі і па сёння свае творы не прапануюць выданням холдынга.
Вось мы трошкі згадалі пра тое, як існуюць пісьменніцкія арганізацыі на постсавецкай прасторы і ў краінах бліжняга замежжа. А якая ўвогуле сусветная практыка? Вось калі няма ніякай пастановы на кшталт пастановы ЦК КПБ аб перабудове літаратурна-мастацкіх арганізацый БССР, якая была прынятая ў Беларусі ў 32-м годзе, як пісьменнікі ў свеце наладжваюць сваю карпаратыўную дзейнасць?
Пісьменніцкія саюзы, як бы да іх не ставілася моладзі, асобныя пісьменнікі існуюць усё-ткі ва ўсіх краінах свету. У былых постсавецкіх краінах яны часцей падтрымліваюцца дзяржавай, як у той жа Туркменіі, ці ў тым жа Азербайджане, ці ў Арменіі, і ў краінах Захаду, дзе ёсць нават дзяржаўныя стыпендыі для пісьменнікаў. Больш за тое, пісьменніцкія арганізацыі аб'ядноўваюцца ў міжнародныя. Не так даўно Саюз беларускіх пісьменнікаў быў прыняты ў Еўрапейскую асацыяцыю саюзаў пісьменнікаў, а яшчэ трохі раней у Балтыйскі саюз пісьменнікаў. Ва ўсіх гэтых краінах тым ці іншым чынам дзяржава падтрымлівае сваю творчую інтэлігенцыю.
Што тычыць вопыта замежных краінаў, у якіх ніколі не было дырэктываў ЦК, КПСС, іншых дырэктываў, то ўсё роўна саюзы пісьменнікаў існуюць. Заўсёды ёсць патрэба ў тым, каб цябе прызналі як прафесіянала. Гэта тое самае, што ў сярэднявеччы цэхі майстроў. Павінен быў майстра дасягнуць таго ўзроўню, калі яго работу прымалі калектыўна або не прымалі, і ён вучыўся далей. Літаратура – гэта тая ж праца, тое ж уменне. А саюзы пісьменнікі, на мой погляд, вельмі патрэбны. І моладзь, пры ўсім сама сабе пярэчыць, не прымаючы афіцыйны саюз, прымае ўсё-ткі групуецца ў суполкі. Значыць, патрэба ў гэтым ёсць – групавацца разам.
Як мне падаецца, імкненне таго маладога саюза прыпісаць сабе 75-гадовую гісторыю можна патлумачыць яшчэ і адсутнасцю аўтарытэта ў тым саюзе. Вось на святочнай вечарыне ў доме літаратара, якую нядаўна зладзіў Чаргінцоўскі саюз, у кожным выступе гучалі імёны Янкі Купалы, Якуба Коласа. Прычым сам Чаргінец гаварыў, што менавіта Купала і Колас 75 гадоў таму выступілі з ініцыятывай стварэння саюза пісьменнікаў. Гэта элементарнае няведанне гісторыі гісторыі гэтага саюзу. Здаецца, клясікі павінны ўсіх яднаць і сёння, але ўсе юбілеі, ушанаванні, таму складанні кветак і гэтак далей сёння праводзяцца без сяброў саюзу, якім кіруе Алесь Пашкевіч. А ці ёсць некія месцы ў нашай культурнай прасторы, дзе гэтыя два саюзы не варагуюць, а дзейнічаюць супольна? Калі ласка, Барыс Петрович.
Ну, можна было б сказаць, вельмі проста, гэта наша мова. Всё-таки ў тым саюзе пісьменнікаў Беларусі большасць, як бы там не было літаратараў, якія пішуць по-беларуску, і сярод тых, хто перайшоў з нашага саюза у той саюз, а іх недзе каля 80 чалавек, таксама большасць хто тых, хто піша по-беларуску. Гэта выданні, і не толькі выданні, якія выходзяць пры саюзе беларускіх пісьменнікаў, але і ў тым жа холдынгу. Многія з літаратараў нашага саюза друкуюцца там, і многія з літаратараў саюзу пісьменнікаў Беларусі друкуюцца ў Дзеяслове і ў літаратурнай Беларусі.
Вось тут Барыс Петрович згадаў такую краіну, як Туркменістан. Як мне падаецца, правы і паўнамоцтвы сёння і саюзу беларускіх пісьменнікаў, і саюзу пісьменнікаў Беларусі у нашай краіне не зусім акрэсленыя. Скажам, у тым жа Туркменістане саюз пісьменнікаў проста ўваходзіць у міністэрства культуры. Дык можа і ў Беларусі, вось пры існуючым палітычным ладзе, калі ёсць строгая ўладная вертыкаль, саюзы пісьменнікаў, ці прынамсі адзін з іх, варта зрабіць структурным падраздзяленнем Мінкульта. Мне здаецца, што гэта больш прывабная была б карціна, калі б пісьменнікамі кіраваў не расійскамоўны міліцэйскі генерал, а беларускамоўны малады міністр культуры, новапрызначаны Павел Латушка. Як вы лічыце?
Я стаўлюся да гэтых ідэй, Міхась, вельмі адмоўна.
Чыкі ў нас не Туркменістан?
Ну, прапануйце яшчэ, разумееце, пісьменнікам надаць табель аб рангах: пісьменнік другога рангу, пісьменнік там трэцяга, А, Б, пісьменнік па асаблівых даручэннях і гэтак далей. На што кіраваць пісьменнікам? Не трэба ім кіраваць увогуле.
Мы часта гаворым, не трэба нам, можа быць, дапамагаць. Мы не чакаем дапамогі нейкай уладу, але не перашкаджайце нам.
Вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Тэма гутаркі за круглым сталом, які з саюзаў пісьменнікаў мае права адзначаць 75-гадовы юбілей. Праз хвіліну мы вернемся ў студыю, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёмага ліпеня дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Да правядзення рэферэндуму гэты дзень быў галоўным нацыянальным святам Беларусі. Моладзь адзначае 19-ю гадавіну незалежнасці акцыямі ў розных гарадах Беларусі. Ад 28 ліпеня фізічныя асобы ў Беларусі не змогуць узяць валютны крэдыт. Банкі таксама заблякуюць усе валютныя аперацыі па крэдытных картках. У Вільні адбываецца ўрачыстасці з нагоды першага выпуску бакаляўраў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Да 2004 году гэта прыватная навучальная ўстанова дзейнічала ў Беларусі. Некалькі дзесяткаў пацярпелых ад патопу ўладальнікаў машын звярнуліся ў страхавыя кампаніі. У ДАІ Менску знаходзіцца 120 аўтанумароў, якія былі згубленыя падчас патопу.
Вяртаемся ў дом літаратара. Я Міхася Скобла, і мы працягваем нашу гутарку, прысвечаную 75-й гадавіне Саюзу пісьменнікаў. Са мною ў студыі пісьменніца Вольга Іпатава, крытык Марыя Мартысевіч і першы намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч. Недавны з'езд грамадскага аб'яднання «Бацькаўшчына» паказаў, што ўлады гатовыя змяніць свае адносіны да арганізацый, якіх яны раней проста не заўважалі. У сувязі з гэтым, ці будуць нейкія ініцыятывы з боку Саюза беларускіх пісьменнікаў, скіраваныя на супрацоўніцтва з уладай? Барыс.
Я перакананы, што першыя крокі павінна зрабіць дзяржава. Ініцыятыва павінна зыходзіць ад дзяржавы. І калі казаць пра тое ж міністэрства культуры, то першае, што яны павінны былі б зрабіць сёння, гэта адмяніць ліст свой распараджэнне. распараджэння аб забароне выступаў і сустрэчаў пісьменнікаў нашага саюза з чытачамі ў бібліятэках у дамах культуры. Тое ж міністэрства адукацыі павінна было перагледзець сваё адносіны да школьнай праграмы і ўвесці ў школьную праграму адмененых ім жа вядомых беларускіх пісьменнікаў і іх творы. Тое ж міністэрства інфармацыі першым крокам павінна было б зрабіць скасаванне чорных спісаў выданняў, якія забаронена выпісваць бібліятэкам, скасаваць тыя ж самыя чорныя спісы ў выдавецтвах, у тым той жа літаратуры мастацтва, выкінуць адтуль імёны пісьменнікаў, якіх забаронена друкаваць сёння мастацкай літаратуры, скасаваць чорныя спісы для выданняў холдынга, дзе забаронена не толькі друкаваць творы многіх вядомых пісьменнікаў, але і згадваць іх імёны нават у крытычных артыкулах. Хай бы яны хоць бы для пачатку гэта зрабілі, а далей бы ўжо можна было б гаварыць і пра іншае, і можна было б сустракацца і размаўляць. Усё-ткі першы крок у сённяшняй сітуацыі, паколькі кашу гэтую заварыла дзяржава, а не пісьменнікі, павінна была б зрабіць дзяржава, мне так здаецца. Што тычыцца таго палітыканства, якім нас абвінавачвалі на працягу многіх гадоў, то гэтае палітыканства тычылася толькі нашых заяваў з саюзу беларускіх пісьменнікаў адносна сітуацыі з мовай і з культурай. І на гэтым нашае палітыканства сканчвалася. Палітыканствам сёння займаецца якраз той саюз пісьменнікаў, які паставіў сабе за свой дэвіз і за аснову сваю, за грунт свой, гэта якраз лаяльнасць да цяперашніх уладаў.
Ведаючы прыроду чыноўнікаў і прыватнасці беларускіх чыноўнікаў, можна думаць, што нават калі ў таго ж Латушкі ў галаве ўзнікла некая ліберальная думка адносна саюзу беларускіх пісьменнікаў, то ён усё роўна будзе чакаць звароту. Ініцыятыву ён сам ніколі не праявіць.
Мы так і не атрымалі адказ на нашыя лісты ў міністэрства культуры, тое ж, якое павінна было б адказаць на нашыя лісты на працягу месяца, аб тым, каб адмяніць рашэнне аб забароне выступаў пісьменнікаў нашага саюза ў бібліятэках і дамах культуры. Таму што гэта рашэнне абсалютна неканстытуцыйнае. Нехай пашукаюць той ліст у сваіх архівах і нехай дашлюць нам адказ. Ліст ёсць. І звароты ты падобныя ёсць і ў міністэрства інфармацыі, і ў міністэрства адукацыі. І яны друкаваліся ў газетах.
Все тры гэтыя міністэрствы, яны самі, на мой погляд, рашаюць вельмі мала. Усё гэта было спушчана натуральна зверху, загады. Я не думаю, што з лёгкім сэрцам так ужо все тры міністры падпісвалі вот гэтыя ганебныя дакументы. Гэтыя дакументы ганебныя, яны чорная пляма на гэтых гадах, якія прайшлі вось у забароне для беларускіх пісьменнікаў выступаць перад сваімі чытачамі. І сапраўды было б добра і было б яўна бачна, што гэта ідзе лібералізацыя, калі б дзяржава і тыя, хто даваў загад міністрам адпаведным, каб яны адмянілі гэтыя ганебныя рэчы, таму што пакуль гэта існуе, пакуль існуе забарона і ўсяго іншага, што мы ўжо маем за гэтыя гады, ніякіх гаворак пра тое, што лібералізацыя ідзе, не можа быць.
Саюз беларускіх пісьменнікаў афіцыйна зарэгістраваны, юрыдычна існуе і паводле нашага заканадаўства ён мае такія ж самыя правы, як і саюз пісьменнікаў Беларусі. Так вось, для пачатку хай бы дзяржава ўраўняла нас нашыя правы, зняла тыя забароны, якія знаходзяцца па-за межамі канстытуцыі. І з гэтага пункту можна было пачынаць размову далей. Я і кажу, што не трэба нам дапамагаць, не перашкаджайце нам працаваць.
Гаварылася тут пра тыя забароны, якія дзяржава мусіць адмяніць. Раней было сказана пра тыя матэрыяльныя перашкоды, якія чыніла дзяржава, і дом літаратара быў забраны, і дом творчасці Іслач, якая цяпер якраз прадаецца дзяржавай за аукцыёну без удзелу саміх пісьменнікаў. Як жа вось у такіх, выключна неспрыяльных умовах існуе саюз, і ці мае ён магчымасць займацца сваёй статутнай дзейнасцю?
Мы проста абавязаны займацца нашай статутнай дзейнасцю. Калі не будзем мы займацца тым, што прапісана ў статуце, то у Міністэрства юстыцыі з'явіцца прычына дзеля таго, каб нас ліквідаваць, не гледзячы на забароны. Тым не менш, пісьменнікі нашага саюза ездзяць на сустрэчы з чытачамі, прапагандуюць сучасную беларускую літаратуру ў бібліятэках, у установах культуры, у школах, у ВНУ, у піянерскіх лагерах. Там, дзе кіраўнікі гэтых арганізацыяў не баяцца запрашаць наш пісьменнікаў нашага саюза. Папярэдне, можа быць, не удакладняюць, каго яны запрасілі, у кіраўнікоў раённай ідэалогіі, так бы мовіць, якія зараз створаны пры ўсіх райвыканкамах. Прыводзяцца ўрачыстыя святкаванні юбілеяў нашых знакамітых пісьменнікаў. Пры саюзе пісьменнікаў выдаюцца кнігі пісьменнікаў. Нядаўна заснаваная бібліятэчка, яка называецца кнігарня пісьменніка, выйшла ўжо дзве першыя кнігі. Пры газеце «Новы час» выходзіць літаратурны дадатак «Літаратурная Беларусь штомесяц», дзе друкуюцца творы нашых пісьменнікаў, вершы, проза, дзе друкуецца публіцыстыка, дзе друкуюцца навіны з нашага саюза. Актыўна працуе сайт Саюза беларускіх пісьменнікаў, дзе самыя свежыя навіны змяшаюцца з нашага жыцця.
Вельмі важна, што ў нас у краіне выходзіць такі часопіс, як «Дзеяслоў». «Дзеяслоў» дае трыбуну і магчымасць друкавацца. Я, напрыклад, больш не маю іншых магчымасцяў. Я не друкуюся, прынцыпова не друкуюся у тых органах, якія ў нас гвалтоўна адабралі. І для мяне таксама гэта вельмі важна для любога пісьменніка. Але наша дзейнасць усё-ткі шырэй статутных патрабаванняў. Мы усё-ткі змагаемся за мову, за культуру, не глядячи на все гэтые забароны. И мы все-таки трымаем белорусское слово. Я лечу, что это вельми важная функция нашего союза сегодня.
Спадарня Ольга узгадала, что яна принципово не друкуется у державных периодиках. Спадарня Мария, накольки я ведаю, вы так само не друкуетесь. Чи есть у вас некие принциповые подходы до этого, чи просто так оно само по себе склалося?
Не пропонуете, не друкуюся. Мне это неким чином не бентежить.
А коли пропонуют?
Фактично, мне нигде не пропоновывают друкуваться. А первая пропонова, якая поступила, это был часопис Архе, який рыхтую литературный номер сёлета. И я там довольно активно удельничаю, то бок на всех узровнях. Я критик, я литератор. Ну, это была первая пропонова за много год. То есть, фактично, это была так, а прочь часопис Диаслоу, яким я друкувалася вельми активно. В принципе, других у меня и часописы Партизан. Як литератор, я мало нигде не друкуюся. То есть, вот так вот, просто фактично, верши мои не друкуются ни у державных, ни у недержавных выданиях пока что.
Ну, литератор, по-моему, сам повинен еще исти, помимо всего лишь. Ну... Было бы забавно, ко мне, например, сказали, вот Диаслоу дал загад або пропонову написать, например, до 600-годия Грунвальдской битвы роман. И он сам по себе вырос, и я принесла его у Диаслоу, пропоновала, и дякую им, что они надруковали, как раз же вот до этой даты.
Тому проблема, что нема потребы зараз у сучасных молоди исти, а не в державные выдания проситься, а не в недержавные.
То есть теперь у каждого молодого письменника свой властный электронный часопис,
например, блог,
да?
Например, блоги, про которые вельми легко выйти до читача без разных публикаций. Але я не лечу себе письменником, покуль я не надруковалась у неким паперовым выданием, якое, принапси, выдание, якое пришло редагование. Тому все-таки при всем своим таким, как бы, скепсисе на конт официальных суполок и союзов, я все-таки лечу, что они потребны. Их деятельность мая великий сенс в плане реальных шталтований человека, как творца, как профессионала.
Молодь на все часы была разная. И коли одни не турбуют выдание, то другие как раз аж занадто часто нагадывают про себе.
У Диасловия завозно от молодых?
Я не сказал бы, что завозно, але тем не меньше, коли выпадает такая необходность, коли мы зауважаем цікавого молодого литератора, то мы, шапка с нас не спаде, мы до их звертаемся сами и просим их творы.
И опошнее пытание. При гэтым политичном ладе, у гэтых умовах, якой еще-таки вам бачится будучыня Союза белорусских письменников? Як он мусить трансформоваться, каб дзейнічаць больш эфектыўна, каб адекватно отказывать на выклики часу? Каляска, спадарня Вольга.
Я оптимистка. Гляжу с оптимизмом у будучыню. Я бачу, что не глядячи на все пераследы, Союз письменников живе, з'яўляецца выдатныя творы. И тое, что сёння называюць лібералізацыяй, гэта змушаны працэс, і ён будзе ўсё роўна, таму што паўночнай Карэі ў цэнтры Еўропы доўга быць не можа.
Каляска, Марыя.
Я часткова ўжо адказала на гэтае пытанне за сваёй прапановай наконт адмовіцца ад папярэдняй гісторыі. У гэтай правакатыўнай прапанове можа ёсць доля праўды. Мне здаецца, што ў любым выпадку Саюз беларускіх пісьменнікаў, так званы Пашкевічаўскі саюз, ён павінен сябе як бы адчуваць маладым, ісці наперад менавіта ў гэтым накірунку, быць больш гнуткім, лаяльным. Ёсць такая праблема, што моладзь нават падумаць не можа, што можа кудысьці пайсці і ўступіць. То есть быць больш адкрытым да, скажам так, да тых літаратараў, якіх бы вы хацелі бачыць у Саюзе. Я разумею, што, напрыклад, праца з моладзю гэта і час, і грошы, якіх няма, на жаль, у падпольнага Саюзу, але ў любым выпадку некія такія нефармальныя дэмакратычныя акцыі павінны адбывацца. Я лічу, што патэнцыйна маладыя літаратары, яны за, скажам так, стары Саюз, як так званы.
І апошняе слова ваша, Борис Петрович.
Я паверу ў будучыню праўладнага Саюза пісьменнікаў, толькі тады, калі ён перажыве хоць частку тых выпрабаванняў, якія перажыў наш Саюз. Мне здаецца, што першае ж сур'ёзнае выпрабаванне прымусіць іх задумацца над тым, куды яны уступілі і чым яны займаюцца. І, можа быць, тое ж самае першае выпрабаванне разгоніць іх так хутка, як яны сабраліся, так хутка яны і разбягуцца. На нашую долю выпала за апошнія 15 гадоў шмат выпрабаванняў, і Саюз пісьменнікаў паказаў сваю жыццяздольнасць, нягледзячы на забароны, нягледзячы на перашкоды, ён існуе ў напаўпадпольных умовах, існуе без дзяржаўнай дапамогі, без дзяржаўнай падтрымкі, трымае інтэрнэт-старонку, не цураецца моладзі, працуе з моладдзю, праводзіць конкурсы для маладых крытыкаў, для маладых літаратараў, якія пішуць для дзяцей. Вядома, Саюз будзе старацца ўсё-ткі ісці ў ногу з часам, у ногу з жыццём і заўважаць і падтрымліваць усе тыя новыя ініцыятывы, якія з'яўляюцца ў нас. І маладзець, вядома, маладзець з часам.
Дякую всім удзельнікам перадачы і нагадаю, што сённяшняя гутарка за круглым сталом была прысвечаная 75-й гадавіне Саюзу беларускіх пісьменнікаў. У размове ўзялі ўдзел крытык Марыя Мартысевіч, пісьменніца Вольга Іпатава і першы намеснік старшыні Саюзу, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. А вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў наступную суботу.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.